Du gik altid i Netto, så er der Irma-poser med, så du kan gå og spille fint der på Blågårds Plads. Ja, de lukkede simpelthen, fordi folk ikke handlede der nok. Det kunne ikke forrende sig. Og så vil jeg sige, så lukker man lortet. Fordi jeg så min datter i går, hun har sådan en trøje på med Irma-pigen. Jeg siger, hvorfor er den på? Jamen, den er lukket. Ja, du er sgu aldrig ved Irma. Du kan da være. Altså, jeg har ikke noget forhold til Irma, og på Frederiksberg vil de have en statue af Irma-pigen. Altså, det er jo kommercielt. Det er forretning.
Jeg kan godt lide Irma. Je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Goddag og velkommen til Café Eddie. Tour de France er forbi, det er blevet mandag, og det almindelige liv ser ud til at skulle fortsætte. Brian, vi mødtes lige før. Du mente, at julestemningen stadig herskede lidt, der var stille på gaderne. Det er stadig den her lidt sommerfeststemning. Det er Brian Holm på min venstre hånd, som altid. Overfor mig sidder dagens gæst, Lars Nybo. Velkommen til.
Mange tak.
Hvordan vil du egentlig foretrække at præsentere dig? Er det som professor, eller som cykelentusiast, eller som...
Eller begge dele.
Ja, begge dele.
Jamen altså, man kan sige, at mit professionelle virke, der er jeg jo professor ved Københavns Universitet, forsker i, hvordan kroppen fungerer, som både går for en fascination om i cykelsport, hvordan træner man, hvordan forbedrer man sine præstationer, hvordan forstår vi de præstationer, som der er. Og så laver jeg også forskning i, hvordan varme påvirker vores krop. Og nogle gange kan jeg så kombinere dem. For eksempel har vi lavet noget varmetræning, som så vi gjorde på cykelryttere, som vi har tilpasset også til løbere, men primært brugt cykelsport som en model.
Ja, og det er netop også de ting, vi skal tale om i dag. Altså,
må jeg bare tilføje, at du også har været rimelig forhat. Det ved du ikke selv, men der er jo faktisk ikke ret mange, der kan lide dig. Okay. I hvert fald dem, du har kørt cykelløb med. Jeg ved, at hele det her, når du har kørt, er det H40, eller de her, alle hader dig, fordi at...
Jamen, det er jo kedeligt.
Det er jo sjældent, at der er en professor, der også kan køre så stærkt på en cykel.
Ja,
jeg startede... Kan du ikke fortælle om de der beregninger? Hvad var det? Der var
hvor kom, min lillebror. Hadet kommer det fra de mange titler?
Det kommer
titler.
Fra, at han kører stærkere end dem, simpelthen. Og du har regnet ud, at hvis du stak 40 gange, så 41. gang, så kunne du ikke følge med dig mere. Ja.
Nej, det har jeg ikke regnet ud. Men jeg var meget bevidst omkring min, eller er, nu har jeg ikke kørt cykeløb i 5 år faktisk, så det er næsten lykkedes mig at stoppe, men jeg startede først på at køre meget, meget sen alder, og så gik det hverken værre eller bedre, end jeg endte på et eller andet kontihold, og vi kørte rundt der, og så efter det kørte jeg noget master. Men der var jeg var meget bevidst omkring mine mangler, så jeg er ligesom Ben Healy, ekstremt langsom i en spurt, men jeg kan angribe, og jeg kan blive ved med at gøre det mange gange. Og så var min filosofi jo bare, jamen, når vi kommer ind for et eller andet target af, at nu regner jeg med, at hvis jeg får hul nu, så kører jeg hjem, hvis jeg kan. Så bliver jeg ved med at angribe. Fordi at, om det så var 500 meter mærket, eller om det var 50 km fra mål, for kom vi hen til en spurt, jamen, så havde jeg ingen chance alligevel. Og hvis ikke at 40 gange angreb var nok, jamen, så måtte jeg jo angribe 41 gange.
Og det blev du ikke populær på.
Så I sidder altså med professor og cykelentusiast og en forhat mand også. Men ja, vi skal tale om selvfølgelig Tour de France, der er gået, og også alle de her interessante videnskabelige ting, som du forsker i, og hvor sport og videnskab bliver blandet sammen. Men jeg tænkte også, at vi lige skulle tage, hvad var der sket i ugen siden sidst, ugen der er gået. Og det har været begivenhedsrige dage. Jeg vil sige... Jeg så nu, Pogacar har vundet Tour de France igen. UAE har vundet, hvor mange etaper endte med 5 etaper og har kørt virkelig overbevisende. Jeg så, Bernardo var ude at sige, at han synes, de var blevet arrogante også. Jeg tror, det var i kølvandet på det her med Nils Pollitt, der var kørt frem i feltet og havde måske chikaneret de andre rytter lidt, da de ville forsøge at angribe. Brian, lad du mærke til det?
Jeg så det godt, og det var sådan typisk Jean-René Bernardo igen, og lige præcis den nyhed hæftede jeg mig ved, for den, der ryg blandt hjælper og altså personalet, så har han det ryg for den mest arrogante skiderik i hele feltet, altså, og han har et sindssygt dårligt rygte, og selvfølgelig er det lige præcis ham, der sparker bagud også, lidt fordi, synes jeg, han har ikke stor succes med sit eget cykelhold. Han laver nogle indkøb, det fungerer ikke rigtigt for ham, så han virker sådan lidt halvbitter hele tiden. Og så er der episode med Niels Pollitt, sådan er cykling. Altså rytterne bliver irriteret, de prøver at lukke ned, og det er klart, han sidder og fører hele dagen. Der er nogen, der stikker af, så skal han jo blive sur.
Men Pogacar fik altså også svaret meget godt igen, synes jeg. Med det, her,
det så jeg ikke engang. Hvad svarer?
Jamen han siger, jeg ved ikke, om vi kan kalde det arrogance, men vi prøver at vinde Tour de France. Det kræver, at man investerer
det
nogle ting
at gøre. Det er jo rigtigt, det er jo fuldstændig enig. Altså, sådan, det er en del af sporten jo. Ja. Man må altså gerne blive lidt uvenner, når man kører cykelløb. Det er der ikke noget forkert i.
Nogle andre, der er uvenner, det er UCI og Johan Brunel. Det var en anden historie her fra ugen, der er gået med Johan Brunel, som har en opgave hos Viva Le Velo. Og det her store belgiske program, som optager inden i det akkrediterede område til Tour de France, hvor Johan Brunel så bliver gæst. Men da han har livstidskarantæne fra cykelsporten, må han ikke nærme sig løb med akkreditering. Han må kun være til cykelløb som almindelig tilskuer. Og det kom der altså en lille sag ud af med, at han var kommet hen, han havde medvirket i det her program, og så var han blevet smidt ud. Nej, så havde han fået en reprimande fra UCI, der havde været ude og lave en offentlig.
Nu kender jeg faktisk Johan Brunel rigtig godt, og han var meget, meget glad for, at han kom tilbage til Tour de France efter alle de år, han har livsvarig karantæne. Og han forklarer, at der er sådan en vis radius af løbet, hvor han ikke må nærme sig. Og har man livsvarig karantæne, har man livsvarig karantæne. Men det pudsige ved den historie, det var simpelthen, at var det ikke selv samme dag, der i den røde bil, der kører Richard Virenc rundt. Richard Virenc, Festina-skandalen, der så laver et stort comeback. Og der jo altså også har lidt at rygte i cykelsporten for at have lavet diverse ting og sager. Og det er det der paradoks, der er i cykelsporten. Brunel, han var ikke nærmere sig inden for en radius af 10 km et professionelt cykelløb. Og den anden, Richard Virenc.
Men hvorfor er der ikke lighed for loven? Altså hvorfor har Brunel... jeg kunne forstå, hvis man har to domme eller et eller andet. Men har han flere domme end Mauro Giannetti, Christian Niermann?
Det er jo helt dilemmaet i det her, kan man sige. Det er jo faktisk, at den ene bliver inviteret ind i bilen, hvor den franske præsident har kørt dagen før. Det er ikke hvem som helst, der ryger ind med løbsdirektøren. Men der tager man altså Richard Virenc ind, og han sidder og vinker ud som til tilskuerne som en anden statsmand. Og det, jeg tænker, uden at vide helt præcis, hvad der skete, så har han nok lavet noget, nogenlunde det samme som Johan Brunel, der er bare i bad standing, og så er der alle de andre sportsdirektører, så det er ikke nemt. Det er ikke nemt at hitte ud af, hvem der er inde og hvem der er ude. Og egentlig kan jeg kan forstå godt, at han er livsvarig karantæne, Brunel, men
om inden må man have en filosofi om at sige, at vi skal have ryddet op, så vi skal ikke have nogen, der har begået over en eller anden grad af forbrydelser imod sporten. Eller også så må man have noget at sige, hvis du har udstået din straf, så ligesom i det normalt civilretsligt, jamen så har du udstået din straf, og så kan du komme tilbage. Har du så fået 5 straffe, så får du ikke ansættelse i bank, hvis du har røvet banker og så videre.
Enig, men der er stadigvæk der er et dilemma, hvornår man har gjort
noget forkert. Ja, det var præcis også, Johan Brunel reagerede også nemlig med selv at skrive på Twitter, at han var meget ærgerlig over, at UCI havde behandlet sådan, han synes, det var det her hypocrisy, var det, han kaldte det, og det synes jeg altså godt, man kan konkludere, at det er, når man kigger ned over resultatlisten de sidste årtier, og hvem der er ude, og hvem der er inde.
Ja, det er sjældent, hvis førstepladsen ryger ham, der bliver nummer 2, og han står og siger, så vil jeg have førstepladsen. De holder gerne sin mund og siger, det er fint nok, jeg beholder min anden plads, og ikke mere støj.
Hvis vi bliver i de her historier lidt, så har der også været turbulens hos Ineos, og de har måttet sende deres seniør, David Rosman, hjem på grund af hans forbindelse til ham her, Dr. Schmidt. Så du den nyhed, Lars?
Ja, jeg har godt fulgt med i den, og det har vel været en hemmelighed længe, at de har spekuleret i at have Tue, altså dispensation for at kunne tage kortisol og salbutamol i høje doser og sådan nogle ting. Og man kan sige, at de i hvert fald ikke kan sætte sig op på sådan en høj hest og klæme, at de er mere rene end alle mulige andre.
Og det er vel også det, der er en del af historien, at det er sådan med Ineos, der var havde sådan no tolerance-politik.
Zero tolerance.
Ja.
Ja, jeg synes, det største den historie er, at der aldrig blev nogen historie. Altså, hvis det passer alt det her, så nærmer vi os jo faktisk, det skal jeg måske ikke sidde og sige, men så er det noget, en dopingsag. Mm. Altså, hvis der er kortison, er der faktisk doping i samme skuff som EPO. Og grunden til, jeg læste godt, for at tale med, eller skrev med Paul Kimmich, ham der skrev artiklen i Irland, jeg har kørt med, der måske også blev lidt bitter på det hele, kan man sige, men stadigvæk en god ven. Og han mener altså også, det er hykleri, det hele. Og den der historie, den egentlig ikke bliver, for hvis det er Dr. Smith, det var ham, der var bag Arderlas og alt det her, hvordan kan sådan Jør have forbindelse til ham? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og så samtidig, nu har jeg ikke set det, der havde kørt en serie, jeg ved ikke, om det var en serie, et afsnit på TV2, hvad hedder den? Fortidens Synder?
Ja.
Jeg har hørt om den, hvor man prøver ligesom at skal gå tilbage i dopinghistorien. Hvad der skete i 90'erne, det er jo fortalt, at der var ikke noget at komme efter. Alle har indrømmet, at der var EPO, der var kortison, der også var amfetamin. Der har nok været mange ting. Så folk har lagt kortene på bordet. Men det var, da vi kommer ind i 2000, er det jo ikke, fordi dopingen stopper, tænker jeg. Der kommer stadigvæk Operation Puerto, og så springer det i luften. Men man kunne godt få den tanke, at det ikke helt er stoppet. Og så kommer det her med Dr. Smith og så videre. Så det er jo faktisk underligt, synes jeg, at der ikke er nogen, der undersøger mere om, hvad der sker i dag. Og man bare siger, jamen selvfølgelig er alle sammen rene.
Så du mener, flere journalister burde stille nogle mere nærgående spørgsmål eller undersøge sagen?
Det er bare spørge til det, ganske almindeligt. Men det bliver jo næsten tilbage, hvor vi startede. Der er sådan en berøringsangst med det, og folk ønsker lidt. Altså, personligt tror jeg faktisk her på Pogacar og Vingegaard og dopet, men jeg tror, der florerer noget nu, og nogen, der prøver noget, det er jeg ret sikker på. Og jeg er sikker på indtil, jeg ved ikke, 15, 16, 17, 18 stykker, der er nok nogen, der har kørt med teori, altså med terapeutisk behandling med kortisone, og det er jo lige så godt som...
Ja.
Som EPO, vil jeg sige, de andre kører rent.
Jeg synes, det er også med dig i studiet, Lars, jeg synes, det er en god lejlighed til at snakke om lidt om doping igen senere i programmet, hvor vi ser, hvordan det står. Men hvis vi lige skal gennem lidt mere af den forgangne uge her, så også, det var Bjarne Riis, der går og var ude at sige, at han synes, i kølvandet på det her Tour de France, Jonas Vingegaard bør skifte hold. Er I enige i det?
Jamen, det skal Jonas selv bestemme. Det skal hverken være hans kone eller en eller anden... Altså, man har jo tit nogle gange sådan, så kan man komme... Vi kommer måske tilbage til det senere, at det der med, at man nogle gange kommer som udefra forstående og ikke har den dybe forståelse. Altså, hvis ikke at Jonas mener, at jeg er på et hold, som bakker op omkring min forbedrede præstationsevne. Jo, de stiller nogle krav til mig om, at jeg skal møde op til nogle sponsorevent, jeg skal møde op til nogle... De giver det også 30 millioner i løn om året, eller hvad det ligger på. Men det er jo fælles interesse om, at de går efter at understøtte ham så godt som muligt, så skal de også have en helt anden række af ryttere, inkluderende Wout, som diskussioner, hjælper han ham nok, hjælper han ikke, han skal kunne være stjerne for sin egen vindingsskyld, ellers har man slet ikke ham på holdet. Det står måske endda i hans kontrakt, at han skal have lov at køre sine egne chancer, eller hvad det ud, og så videre. Så hvis Jonas ikke mener det, ja, så skal han jo selvfølgelig søge efter andre græsgange, men det kan vi ikke på afstand vurdere.
Altså, hvad mener du, Ben?
Det synes jeg godt, vi kan... Jeg synes i hvert fald godt, vi kan blande os i det, fordi du, det skal jeg jo sige, jeg har sagt i foråret, at Mads P. skulle skifte hold, velvidende om, at han blev hos Trek. Vi havde en podcast, hvor i øvrigt alle blev sure, fordi den blev citeret sydpå, og der blev så ikke populært sydpå, men da jeg siger, at Mads P. skal skifte hold, så kan du så sige, vidste jeg det med Mads P.? Nej, men jeg havde talt med nogle, skal vi sige, holdejere, der vidste jeg tilbage, omkring klassikerne. Jeg ved, de har givet masser tilbud, og de har holdt, jeg talte med. Mads har fået et godt tilbud, og der siger begge to til mig, han bliver hos Trek. Altså, da jeg siger, at hvis der Mads skulle skifte hold, der vidste godt, han blev. Men der var jo egentlig sur over, eller ikke sur, kan jeg ikke tælle mig at blive. Jeg undrer mig over deres taktik på Rio-Bæ, og nogle gange kan jeg godt, så er det bare sjovt at rydde lidt i gløderne, og sige, så kan han så ikke skifte hold. Og jeg har hørt, og stadigvæk, jeg ved ikke, om man havde skrevet den endelige kontrakt, eller om det var en option, som man siger, altså en forholdskontrakt. Hvad det var mit indtryk. Og altså, det laver den her taktik med Mads P., med der tre kaptajner, det synes jeg var noget plader. Og så man skal sige det for ligesom rode lidt i gløderne, og ja, det synes jeg
men
også...
Men det synes jeg, der er en forskel, er, at man som udefra beskuende ligesom kommer med nogle betragtninger i forhold til det, man ser. Og det kan man jo sagtens kommentere på. Men sådan at lave den der, altså ligesom nogle gange, så har BT-dom af et eller andet...
Det er jo okay, enig. Ja, ja, det er
det. Det er jo...
tabloid.
Den del kan jeg ikke beslutte. Nej. Det er fair nok, at Bjarne siger, at set fra mit synspunkt, jamen så er der nogle ting, der vil tale for at søge nye græsgange i forhold til sådan og sådan, eller også skal du få, men at vide, hvordan at sagerne står til.
Men tænker du, har for eksempel Brian kritiseret deres taktik en del her i de sidste par år?
Ja, det har jeg gjort i flere år.
Det ser jeg også.
Jeg kan godt forstå, at de kører, som de kører, men det gør ikke hans chancer større for at vinde Tour de France, når de kører efter. Det er jo flot, at Wout vinder, det er flot, at Yates vinder, men det er jo hjælperytter, altså der kører deres egen chance. Så når jeg ser Visma-taktikken, det er altså sådan en hund, der jagter sin egen hale nogle gange. De ved sgu aldrig rigtigt, hvad der sker.
Synes du, han skal skifte, eller synes du, han er det rigtige
sted? Jeg tror personligt faktisk, at det er det hold, han passer bedst ind på. Han kunne gå der er Pogacar, så er der Remco Evenepoel, det gik ikke så godt, og så er der Vingegaard, der kan vinde de her Grand Tours, som så nu. Og der er en kæmpe, kæmpe efterspørgsel på de her rytter. Alle hold, der, altså når Red Bull, de vil vinde turen, ellers går det ikke ind i cykling. Så han vil kunne tjene, givetvis fordoble sin løn, hvis han skiftede. Men jeg tror simpelthen, at hos Visma, der har de brugt koden lige præcis til Jonas Vingegaard. De ligesom, de har forstået, skal vi sige, hans sind, hvordan det fungerer. Og der tror jeg faktisk, at han er, skal vi sige, performer allerbedst. Så jeg tror faktisk, at det er en fordel for ham, hvis han bliver hos Visma. For hvis Bahrain har pengene, jeg kan ikke rigtig se ham være hos Bahrain eller måske Red Bull.
Der er sådan, det har fået skabt en ro omkring hans opsætning og hans familie og hans måde at møde verden på. Ja.
Så jeg tror, han passer godt ind. Men løsningen på spørgsmålet frem for skifte hold, jeg tror, det vil være at give ham en dansk sportsdirektør med sig Tour de France. Det var altid en lang diskussion. Når der sidder en servicebil, det er et langt skænderi mellem to sportsdirektører om taktikken, eller tre bestrede
mand. Er det en jobansøgning her?
Ja. De har Jesper Mørkøv, så nu er jeg ikke sikker på, at han vil kunne overskue det, Jesper. Men hvis man satte ham i en servicebil,
og tale Vingegaards sag hver dag.
Tale hans, for ja. Det vil altid være, man taler, man har sine egne rytter.
Men hvis man ser det fra den anden side, og det er jo altid det, der synes jeg skal være kunst, når man er langt væk, og man kan ligesom se det for, så kunne du også sige, jamen, havde det gjort nogen forskel? Havde det gjort en forskel, at Wout på ingen tidspunkt havde kørt sine egne chancer, at Yates ikke havde kørt siven, han havde kunne føre mere? Altså, det kom jo stadigvæk ned til at sige, at Jonas kunne ikke matche Pogacar, og derfor vinder han ikke den her tur. Det var jo ikke de dage, han satte tid til, om han havde haft fem hjælperytter siden omkring, så det har ikke gjort nogen forskel.
Jeg igen er lidt uenig, for hvis du ser første dag til Lille, der er han ikke med på første vis ved Eftervagt, da de kører. Da de kører til Châteauroux, der kan de egentlig, det var de dage, hvor vi talte om, det er sidevinden, de skal få ramt på Gacha. De dage, da de kørte de to gange i sidevinden, der var jo Van Aert ikke med. Han har brugt al energien på at ligge og stikke af dagen før og blive toer på etappen. Så
enig, men han sad der stadigvæk på Gacha lige bag ved ham, så man kan sige, det er igen det, jeg siger, i det store billede, om det havde gjort en forskel.
Jamen, det gjorde det forsøget.
Ja, ja. Det var sådan, nå, men egentlig, der kunne sagtens have alle mulige scenarier.
Cykling er at gøre forsøget, og de forsøgte aldrig. De forsøgte aldrig rigtigt at stikke kniven ind, hvor de kunne. Blandt andet fordi de andre, hans hjælperytter havde, de manglede fokus og på at køre kun for, de kørte deres egen interesser, og det vil du ikke kunne se. Du har det energi, du har i hovedet til at køre cykelløbet, og alt er respekt for Wout, han er større stjerne end Vingegaard, og hele Belgien. Holdet. Han er så kæmpestor, så han gør, hvad han har lyst til. Han vinder så også i Paris, og det er da også flot, men de kører ikke 100% for ham. Det kan vi ikke komme udenom, og det indrømmer de også selv. Og han mangler måske også en mand. De her små ting, når han så taber den tid, hvad nu hvis han havde to rytter, der kun sad for Jonas Vingegaard i vinden, der holdt ham ude af vinden hele dagen. Han skulle ikke selv bruge kræfter på at køre sig frem. Og han havde to dårlige dage. Hvad nu hvis han havde haft en mand, der kun sad og skærmede for ham hele tiden?
Men det synes du ikke, han havde? Jeg synes jo virkelig, at i forhold til Campanart, han steppede jo virkelig op og var der næsten på alle etaperne og kom ud.
Ja, jeg synes tit, man så ham sidde alene og køre frem i vinden.
Ja, det er rigtigt. Han har det der, han nogle gange kører frem udenom det, men så synes jeg, at så går ikke, der ikke 10 sekunder, så kom enten Campenarts eller
Men det synes jeg ikke, man ser på græs at gøre. Og jeg synes, han bruger nogle kræfter, og det kan tænke engang, hvor stærkt de kører, hvor mange kræfter det koster hver gang, så der kan komme en regning. Så på den konto, at Bjarne siger skift, det forstår jeg godt, men jeg tror bare ikke, at han er sådan en, jeg tror, han er lidt en tryghedsnarkoman, og det den tryghed, tror jeg, altså, han får hos Visma.
Det kan være, at vi skal gennemgå de sidste etaper her, der har været den sidste uge, for lige at friske op, og hvad der er sket, og hvad vi synes om den store finale i Tour de France. Vi kan jo starte med 16. etape til Mont Ventoux, altså efter hviledagen i mandag, så kom Mont Ventoux-etappen her i tirsdags. Det var Paris-Pantre, der vandt. Nogle kommentarer til den etape, Brian?
Jamen ved du hvad, du ved, normalt så kan jeg jo bedre lide de her mellemetapper, hvor der kører der et udbrud hjem. Er det punktør? Er det en sprinter, der vinder? Men den her Mont Ventoux, det blev jo næsten sådan en, som om det var fladbane. At der sidder sådan fem mand, der angriber hinanden på en bjergetap, Mont Ventoux. Kommer de op bagfra? Altså, i min optik var den bedste bjergetap i hele turen. Og selvom jeg er Quickstep-mand, så holdt jeg faktisk med Ben Healy. Jeg ved ikke hvorfor, og han bliver så tor.
Jamen det er fordi, han er charmerende jo, ja, og springer det, frem det. Og er anderledes og har fyldt mig i løbet.
Men med Mont Ventoux-etappen, det var en af de bedste bjerg, for normalt en bjerg, afslutning, det var, der kører en alene hjem, og han har 2 minutter, og så ved man...
Det var det.
Ja, det var det. Ja. Så det er ikke sådan...
Er det samme indtryk, du har, Lars?
Nej, men det var en god etape. Nu kan man sige, at det var også godt for fransk cykelsport, når de får en sejr.
Ja, og jeg vil også sige, at det var måske en af de etaper, hvor Vingegaard var allermest modstandsdygtig og forsøgte at presse Pogacar også, hvor løbet var sådan måske allermest i live. Jeg er enig, jeg synes, det var nærmest det, der løbets højdepunkt, hvis ikke højdepunktet. Dagen efter så kørte de til Valence. Og det var Jonathan Milan, der tog et ordentligt skridt mod den grønne trøje der og vandt spurten.
Ja, og så Tobias Lund, tænker jeg på. Blev han ikke femmer? Det var i min... Så når han brokkede, så han ikke blev træer.
Han var lidt skuffet bag.
Så synes jeg, at det var hans gennembrud. Jeg synes, det var... Se ham køre frem alene. Han skulle være lidt outmand, og så blive femmer alligevel. Han kommer til at vinde frem.
Var det der, de styrtede i finalen?
Ja, med okay. Lige at ryge ned, ja.
Og det er det her, jeg kan huske bagefter, siger Kim Andersen, at han var fuldstændig ligeglad med styrtet, der var sket, bare Milan havde vundet. Og Tobias Lund, han synes, at hans 5. plads var altså ikke så meget, fordi at det var styrtet bagved. Og der siger altså godt, at han kan tage med sig, hvad Kim siger. Det er jo, hvad der sker. Det må man
det er,
tage med.
Sker. Ja, ja.
Ja. Og så var der 18. etape til Courchevel op ad Col de la Loze. Den her vanvittige uden 3 bjerge uden for kategori, hvor Ben O'Connor ender med at holde hjem.
Ja, det var en af de etaper, man har snakket om et år næsten, og jeg kan sgu ikke huske meget fra den. Andet, jeg synes ikke, det var så underholdende.
Det var der, hvor Vingegaard angriber på Madeleine, altså næst sidste bjergrække, og så dør det ligesom ud. Så sidder de med Jørgensen, så kan Jørgensen, han fører ikke hele vejen, så går han med i udbruddet, og så går det sådan lidt op i hat og briller, de kommer op bagfra.
Ja, men også, jeg tror, at det var en af dem, og det er rigtigt, ja.
Men det dør jo lidt i, at det, nogle gange, hvis det bliver for voldsomme etapper, så bliver de også bange for til sidst at gå dybt, og der kommer dagen efter en bjergetap.
Og det er jo helt med de der kongeetapper, at de bliver sgu lidt kedelige, synes jeg.
Jeg er helt uenig. Jeg synes, den var sindssygt spændende, og at Vingegaard og Pogacar var jo isoleret med 72 km til mål og angreb sammen. Og så Jørgensen, der kommer op, og jeg synes, indtil det pludselig punkterer i dalstykket frem mod Col de la Loze.
De starter festen, Visma, og kører stærkt ned, og så går de, og så kommer de op bagfra, og så O'Connor kørt, og der sker jo ikke en skid.
Ja, altså, det var virkelig spændende,
da de kørte frem. Men det er fordi trætheden bliver så stor, at det til sidst, så bliver de så lige, eller de kan ikke gøre noget.
Ja.
Så jeg kan da følge begge dele i det. Men det er klart nok, at det var jo der, hvor han... Altså, det blev jo lidt komisk på et tidspunkt, han siger, jeg går efter sejren, og så kan du sige, så skal du jo angribe, og så skal du sådan set blive ved med at angribe, indtil der ikke er flere chancer tilbage. Og det var vel den eneste gang, hvor han forsøgte, for det er klart nok, at Pogacar havde en off-day, og han havde fået hullet der, så havde det jo været det helt store setup, så han kørte op til Jorgensen, så kunne de køre og skabe tid. Når så ikke det sker, så er det klart, så er det jo noget ud.
Jeg synes, det var meget modigt at prøve så langt.
Ja, det var også det eneste rigtige.
Ja. Næste etape, det var så til La Plagne. Og det var det her, hvor det begyndte at regne på de sidste bjerg. Timon Arensman holder hjem for Ineos, og det er den etape, hvor man sidder og tænker, dagen efter blev der også snakket om, hvorfor angreb Vingegaard ikke det her. Skulle han have hjulpet Pogacar med at tage en føring? Han ender med at overspurte Pogacar på målstregen, men...
Men det viser jo så Pogacars løbsintelligens. Han lader ham vinde spurten, for det er altid ham, der bliver sort, der ser dummest ud. Altså, jeg tænker, den kunne han godt have vundet, den spurgte om andenpladsen, men det mindede mig lidt om opad at se light-udgaver Del Toro og Carapaz, der kørte opad. De kører ikke for at vinde. Det er jo klart, at at Pogacar hiver jo ikke Vingegaard frem til en etapesejr, hvis han ikke vil føre. Og Vingegaard kan jo ikke sige, at han kører efter sejren, hvis han ikke tager sine føringer for fanden. Altså, sådan er cykling jo. Så hvordan han kan sidde og forestille sig, så Vingegaard kører faktisk aldrig efter en etapesejr, så skal han jo tage en føring og blive slået af Pogacar. Der kan ikke nogen forestille sig af den anden. Han sidder, hvis han ikke kan sætte ham, han kører. Og der synes jeg, der viser Pogacar altså sin løbsintelligens, og så lader han bare Jonas blive toer. Jeg synes, det er smart kørt, for det er altså Jonas, der kommer til at se sådan lidt fjollet ud.
Og får alle spørgsmålene bagefter, og hvorfor gjorde du ikke noget? Ja. Og
er du der er ingen tvivl om, at hvis Pogacar havde været helt på toppen, så han ikke kigget sig tilbage, så han bare kørt ham ind, og så havde han så kørt direkte med. Så det var jo sådan et eller andet med, at nu havde de siddet og kigget så meget på hinanden, og så kan man sige, ja okay, så op af Wang Tu, der sad han på hjul hele vejen af Jonas, og så bliver den ene bitter på den anden. Og det er jo det, der sker i
cykelløb. Det er jo det, der sker.
Ja, ja. Men jeg er da enig. Jeg vil da sige sådan lidt, hvis endelig at Jonas og Visma skulle have gået efter sejren, så skulle de jo have angrebet, ikke ud af skolegården, men på allerførste stigning, så skulle de have sat helt holdet op og have gået all in. Men der havde Pogacar jo allerede sat sine folk frem og indikeret, at jeg går efter sejren, så han havde jo sådan set indikeret, at jeg er frisk her. Og så tror jeg, at så blev de sådan lidt, nå, men så prøver vi at se, om vi kan få ham til at overspille det. Og det sker ikke. Så ja, det var sådan lidt. Nu havde Arnsmann fået en etappesejr, så er det sådan lidt, det var fint nok, han både ikke har fået en mere på, at de sad og på hinanden. Så de skulle da have kørt cykelløb.
Ja,
og i det, der skulle Jonas have taget en føring.
Han skulle tage en næpper.
Først havde siddet på hjul i 10 km, så kan han jo ikke tillade sig og lige pludselig. Altså, og man kan sige, at hans eneste chance er jo at køre langt udefra.
Nu bliver det stille, det er fordi, så. Nu kommer SK ind.
Så, SK.
Ej, mand.
Med morgenmad.
Der er stadig lidt fransk på
menuen. Det ser det godt ud.
Tak skal du have, SK.
Og her Andreas Lydmand kommer også ind. SK, vi sidder og taler om de sidste etapper i Tour de France. Og vi er kommet til 19. etape til La Plagne. Det er Lars Nybo, vores gæst i dag.
Goddag, Lars.
Og Brian kender du. Og SK, hvis jeg skal introducere ham, Lars, til dig, det er vores kok med speciale i blandt andet egnsretter, og har fulgt os her på Tour de France-etaperne.
Kan vi ikke kalde ham vores diætist?
Ja, Søren Jørgen.
Ja, vores Søren Jørgen. Og hvad har du bragt til bordet her i dag?
Jamen, det er jo så foranledt af køerne, der så forårsagede, at etappen blev forkortet.
Det er rigtigt, ja.
Så I ser dalen.
Kan I huske det? De skal køre op ad det her bjerg, som så bliver måsløjfes, fordi køerne har fået en sygdom, og landmænd er i fortvivlelse.
Der tænker jeg faktisk, nu får vi bedre cykelløb. Jo kortere, jo stærkere kører de altid. Så det var ikke dårligt for cykelløb,
at korte det ned. Men jeg synes, der var noget spektakulært og sådan, altså over landmænd, der er i fortvivlelse, så kan løbet ikke køre over bjerget. Det. Og det er altså fordi, at køerne producerer. Ja, hvordan er det?
Jamen, så væltede jeg sådan ned i torvhallerne og fik fat i et ordentligt stykke Beaufort. Det er så det er jo den her alpeost, som de kører, der vælter op og ned af bjergsiden her, er med til at levere mælken, som producerer. Så jeg tænkte, inden prisen steg af helvedes til på den her ost, så skulle jeg lige ned og have mig et lager. Fordi jeg kunne godt forestille mig, det forårsager en forkortelse.
Men var man ikke også bange for infektionsfare, at der var en eller anden form for...
Altså, det tror du,
man kan sige, nogle gange er de der ting... Altså, nogle af de der, når rytterne er syge, og man finder, altså, de har kørt ind over i Paris-Roubaix, der har været regnvejr, altså, de har jo dyreekskrementer, som de får lige op i snotten. Så man kan sige, hvis man kører igennem en egn, hvor der har været et eller andet... Jamen, nu ved jeg ikke, om det smitter til mennesker, eller kan smitte osv.
Det synes jeg, han sagde også. Jeg synes bare, der var noget romantisk over, at det bare var, fordi de var fortvivlede. Så kunne de ikke overskue cykelløbet.
Kasper også... Askren fra Co.
Nå ja, den anden ost.
Det var vanvittigt. No.
Ja, så altså, var den anden ost. Det var, fordi de var jura i går i Dinosaurland. Ja, den kom jeg til at købe. Kom til. Ja, det skulle vi lige have med. Ja, men så det er noget helt andet. Det plejer at være noget vin for egnen og noget. Men jeg har sørget for, der er noget Bloody Mary. Og så, det er jo ikke udbredt fransk. Men fordi Tadej Pogacar vandt, så har jeg sørget for at lave Bloody Mary, som er noget Slipovic fra Slovenien i stedet. Det tænker jeg var passende.
Så slipper vi til den blommevin, eller er det en...
Jamen, jeg ved ikke. Den er lavet på alt godt fra gården, tror jeg. Jeg tænker, det er nogle...
Skal vi prøve?
Der har stået nogle herre rør i den store gryde.
Jeg vil sige, de der selleri, er det ikke det?
Jo. Bladselleri, ja.
det værste, hvad hedder det, grøntsag, jeg nogensinde har oplevet.
Ej, du
skal bare, jeg har sagt til min kone, hvis du kommer selleri i maden igen, så bliver vi skilt. Altså, jeg hader det lort, altså. Selleri.
For... Prøv nu lige at smage på det her.
Jeg er ikke...
Skål, Lars.
Skål, skål. Du laver ansigter, Lars.
Ja, det er... Er det derfor, han kører stærkt på Gacha? Han
det er Slivovic. Smager lige her.
Og der er sindssygt en drik, mand. Det er en meget speciel smag. Det smager også lidt sundt.
Ja, ja. Jamen, det er det også.
Og så brænder det i maven samtidig.
Vi kom til Arnsmann. Derfra videre til næstsidste etape. Til Pontarlier, Jura. Dinosaurland, som SK kaldte det. Og Caden Groves, der vinder den her udbrudsetappe. Regnvejr. Angreb efter angreb.
Det er rigtigt. Denne etape... Tænk en gang, at det lykkedes Ben O'Connor at køre sig ud i top 10. Han ligger i top 10, og Chegar, han ligger 11, kom forbi ham, det er umuligt. Og jeg tænker, han var rasende bagefter. Jeg tror kun, han havde Marius Schmidt tilbage til at arbejde for sig, til at føre. Og altså, det var... Ej, hvor må den være bitter. Og det næste vil sammen, jeg er ude at køre med brødrene Mørkøv om formiddagen. Jeg ved ikke, hvordan snakken faldt på det, men der sad faktisk og talte om sprinter, selvfølgelig på grund af Michael, men at de også var gode cykelrytter, at selvom de ikke var sprinter, ville de stadigvæk kunne vinde cykelløb. Og som der mange siger, Cavendish, det var bare en lille tyk ølsøn. Nej, han var faktisk en god cykelrytter. Han var stærk som en okse, og det er mange af de her sprinter faktisk med siden af, og de kan også køre rigtigt. Mange af dem kører faktisk godt opad. Og så havde Caden Groves, han kører hjem og vinder altså, som sprinter. Det synes jeg, det var flot. Det var fornøjelse at se på. Det var en af de etaper, der bare overraskede igen. Og så en sprinter, der kører lige alene hjem. Hæft,
det
var godt.
Jeg er også helt vild med det, han altid siger, når det begynder at regne, så bliver han inspireret, så får han lyst til at gøre noget, så bliver han motiveret. Og der er de her sådan, dem der lader sig knægte af regnen, eller frygter den, og så de rytter, som springer frem og altid.
Men han virker jo også bare som en, der er jo nogle ryttere, der trives i de lange etapeløb. Der er nogen, der bliver slidt mere og mere efterhånden, som det kører, og du ser dem ikke, slet ikke i U3. Der virker han jo bare som en, der er den træningsstimuli, han får af det, også er stærk, altså i tredje uge. Og så specielt, at han kan begå sig i et landskab, der ikke lige burde ligge til højre benet til ham.
Ja.
I forhold til Ben O'Connor, så vil jeg sige sådan lidt, er det ikke ligegyldigt, om han bliver 10 eller 11? Han har jo sluttet i top 10 så mange gange. Jeg kunne forstå, hvis det var andre, men jeg er mere på, at han var sur. Det ville det også være.
Ja, men, top 10, ligesom, det er alt at lave en top 10.
Ja, altså, men det er jo større for ham, altså, der, end det er for Ben O'Connor.
Jeg siger dig, det er stort Ben O'Connor, og pointmæssigt og så videre. Altså hvis du kører på Paris-Roubaix eller Milan San Remo, jeg tror, hvor mange gange jeg ikke er blevet 12 i Flandern rundt, og Milan San Remo, hold kæft, hvor vil jeg ikke have været top 10, at der er noget sådan psykologisk, ligesom det er så også sjovere at blive top 3, end at blive nummer 4.
Og jeg synes også, at det, at når rytterne går op i det på den måde, det er også det, der gør løbet så stort, at det ikke er ligegyldigt at få de her, at det er ligesom, det at det betyder noget.
Det, altså man kan se, at der er sit hele hold, der sættes frem, men altså holdet er fuldstændig faldet fra hinanden.
Men han kan ikke klandre Marius Schmidt.
Nej, det har du ret.
Han førte som en idiot, så styrtede han, og så kom han frem og førte igen.
Ja, han kæmpede, mand.
Men hvorfor begynder han ikke selv at føre før?
Ja, det gjorde han på et tidspunkt, gjorde han ikke det?
Jo, men han skal jo bare køre den.
Men hvor var de andre henne? Hvem er mere og mere på det hold?
Resten af holdet, jeg tror, de var 10 minutter efter. Mm. De har haft en off-day, det var en af de, der startede, det var glat. De har tabt hovedet, og så hænger de to mand der og mister sine pladsen. Det har ikke været sjovt, hos dem at spise aftensmad.
Og så det helt store samtaleemne. Den 21. etape til Paris, nu med Montmartre, 3 gange op til Sacré-Cœur-kirken. Wout van Aert ender med at køre alene hjem. Pogacar er i store angreb. Synes I, det var en succes, eller var det ikke en succes med den her afslutning? Vil du starte, Lars?
Jamen, det gav jo en anden dimension, end at det bare var, nu vi kender jo sprinteretappen og så videre, og det blev jo en god etape, og så kan man sige, jeg havde forudset, at når det bliver regnvejr, jamen så neutraliserer de klassementer, og det var jo fint, det var jo ikke det, der skulle heller hverken afgøre det. Der var jo minimum 2 minutter imellem alle i top 10, så man kunne jo sige, hvis nu der havde været 10 sekunder imellem 2 af dem, specielt hvis der var nummer 1 og 2, så kunne det have været noget, godt blive noget grimt noget. Nu blev det jo godt cykelløb, det blev en fantastisk vinder, han har jo lige siden han kravlede ind i sit Aeon-kostyme, været helt væk. Nu kom han endelig ud af det, ikke? Det var dejligt. Ej, men jeg har... Fra jeg startede...
Der var du ikke glad for, at Wout van Aert, den optrådte som Aeon?
Ej, det var...
Det vi har været efter. Singer. Jeg tror han var færdig der.
Ja, det er jo sjovt. Han gør det jo, fordi han er jo en spasmager, og børnene har sikkert synes, at det var sjovt, at far var med i det der program, men man mister jo lidt fokus, når det er det. Eskil Ebbesen var med i Vild med Dans, det tog ham i 4 år, før de vandt noget igen, da efter han var med i det. Ikke? Så når først du begynder på sådan nogle ting der, som sportsmand, så mister du jo fokus.
Jeg er enig, det er gammeldags, jeg er fuldstændig enig.
Men det sjovt med Wout, da jeg har fået sådan en meget stor veneration for ham. Da jeg startede med at se cykelcross, der var jeg Mathieu-fan, og holdt med ham, og han kunne sådan noget ekstraordinært. Han kunne springe hen over noget, hvor Svend Nys, han sad og kiggede på ham, hvad laver du der, ikke? Mens at Wout var mere sådan bare stabil og så videre. Så endte det jo med, at Wout vandt mest og så videre. Men efter det ligesom så har vendt, jamen så har jeg fået sådan lidt, nu vil jeg gerne, altså lige vil sige, hvis det var VM i cykel, så vil jeg gerne se Wout vinde igen, ikke? Altså,
jamen det er helt enig med dig, der er sådan...
Jeg gider sgu ikke at se mine helte i et kostymer.
Nej, det er der er ikke nogen af os, der gider.
Ja, men, det var det, men nu er han jo ude af Aeon-kostymet. Ja, så nu er...
Men man har det sympati med Wout van Aert, og...
Sgu ikke i Aeon-kostyme.
Jamen, det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Vi har alle sammen sagt, at vi kan lide Aeon-kostyme.
Jeg synes, han har kørt et langt cykelløb, og så videre, så siger han lidt off-season, og så er han ude at gå med sin barnevogn, så nu er det på 4 hjul. Så poster han lidt 2 dage efter. Altså, jo, han er familiemand, men jeg synes stadigvæk, han er jo også en kæmpe atlet, som har vundet for lidt i forhold til hans kapacitet.
Hvad siger du, Brian? Synes du, det var et var det en værdig afslutning? Var det smukt?
Jeg synes ikke, det var værdigt for Tour de France. Jeg har det svært ved at se resultatlisten 45 km før de kommer i mål. Så kan du se resultatlisten. De kører endnu. 70% af feltet, de kører ikke cykelløb. Det er som at se i Giro d'Italia for et par år siden. Der er nogle af de store stjerner, der kommer ind 10 minutter efter. De gider ikke rigtigt. Der er 30 mand, der kører rigtig cykelløb. Resten, de skulle ligeglade. Det er jo fantastisk, når man ser, at man lader sig også rive med, da Wout van Aert sætter, da han sætter på Gacha, og så følger også det med på sociale medier, og folk siger, nej, nu gjorde han alt det, Jonas ikke kunne. Nej, tænk nu lige tilbage på La Plagne, Col de Los, der smider Wout van Aert, altså måske 30 minutter og 40 minutter, hvor han sidder og sparer sig, så det er da fantastisk, han kan sætte Pogacar. Det bedste ved det var simpelthen, at Pogacar, han kørte den finale. Han ikke bare sætter sig ned og taber 10 minutter som alle andre. Det viser, hvilken kriger han er. Men derfra at se resultatlisten, at rytterne ikke gider at køre, og der kun er 30 rytter, der kører cykelløbet, jeg synes ikke, det er værdigt for Tour de France. Jeg synes, det ser on-trade ud, og håber ikke, det bliver en main.
Men tror du ikke også, at I havde neutraliseret det, selvom det kun havde været den? Hvis det, havde
det er et godt spørgsmål.
Det havde jeg, tror jeg. Når der er regn på Champs-Élysées, så står der regelsættet, at de skal nok, neutralisere
det. Det gør de jo nok. Men det var lige før, havde det ikke været neutraliseret, som vi sagde op til, at det bliver frygtelig farligt nedad. Altså hvis de kører rent klassement, altså folk, de brækker arme og ben, og det er ikke nødvendigt. Det kan de måske sidste kilometer til spurten. Men den der Montmartre, hvis de rigtig kører cykelløb, havde det ikke været neutraliseret. Den kom jo sådan relativt sent, det neutraliserede. Og de beder om problemer. Og der kan være en, der brækker kravbenet nedad, og det er jo helt ufatteligt, at de ikke styrter. Det er selvfølgelig, fordi det er gode atleter, men jeg synes, sådan en etape til, det skal være fuld klassement, og det hører til op i Nordfrankrig den første uge, og altså ikke sidste dag. Og så skal man så køre, altså sætte stop ud, så man kører cykelløb. Så det der at køre cykelløb, hvor man ikke rigtig ved alligevel, det bliver alligevel for farligt, og det jeg ved godt, det nok også var sket på Champs-Élysées, og det er selvfølgelig også fair nok, men er halvdelen af feltet ikke gider at køre? Eller?
Men tænk, hvor meget det siger, at lige netop Pogacar i den gule trøje, ja, den som mand, som har allerede vist at tale, at han så går frem og angriber.
Det viser hans krigermentalitet.
Jeg synes, det var en fascinerende afslutning, må jeg sige. Og jeg forstår godt kritikken med, at rytterne har mere på spil den sidste dag, men jeg synes, for spektaklet for den store Tour de France-scene, synes jeg, det var imponerende.
Jeg flyttede til Nordfrankrig og lavede glat brosten sidste dag, så der er mere spektakel. Det er jo sådan, når man sidder
i en stol. Jeg ved ikke, om man synes, det kan være mere.
Også, når man neutraliserer den sidste etape i Barcelona, når de kører Catalonien. Altså, det giver jo bare en flad stemning.
Man skal prøve at undgå at neutralisere etaper. Det var den fornemmeste opgave. Jeg kan forstå godt, at folk lader sig rive med, men alligevel, så at du har resultatlisten 45 km før, og man ved det. Jeg er ikke, altså, det imponerer mig ikke.
Skal vi ikke lade Tour de France hvile der? Pogacar vinder, Vingegaard toer, og regn på Champs-Élysées, Fanart vandt. Vi kommer til skjult reklame i bedste sendetid.
Kom her, vi gør dig nu til en rigtig flot og rask husar.
Jeg vil hellere have en star.
Breaking på Café Eddie. Om du er til Jørgen Let eller Gilgamesh, kan alle caféens 9 lyttere nu få tilbud på HelloFresh. Gå ind på HelloFresh og spar 959. Så vil det være slut med, som Brian Holm, kun at spise fransk chokoladeost. Med de store kasser får du varieret kost. Og du får gratis tilbehør med hver bestilling i 3 måneder. Fuld utilfredshed eller pengene er spildt. Nu tilbage til et middelmådigt program om cykelløb og livsstil.
Han vil hellere, han vil hellere, han vil meget, meget hellere, han star.
Nå, Bastian, kan vi tage en lille hurtig quiz?
Det ved jeg sammen ikke.
Hvem lader stemme til den her? Var det Jørgen Jorsing? Var det Dennis Ritter? Var det Peter Pihl eller Jørgen Leth? Og hvis det er en af vores lytter, den lytter, der svarer hurtigst rigtigt på Instagram. Det er det første svar på Instagram, hvad den hedder. Café Eddie.
Café Eddie, ja.
.dk.
Ja, bare det.
Instagram. Den første, der kommer, hvem lader stemme til? Var det Dennis Ritter, Jørgen Leth, Peter Pihl eller Jørgen Jorsing?
Det er en god idé.
Hurtig quiz.
Ja, så første, og hvad er præmien?
Det er en t-shirt fra, hvornår kommer de, hvad hedder det?
Ja, jeg tror, de kan komme hvert øjeblik, fra Turtle.
Det sagde de også i februar, og der er ikke sket en skid syd.
Ja, men jeg tænkte, vi kunne også lave en anden konkurrence. Der er flere, der har skrevet ind med slogans, og jeg tænkte, at man kunne lave en konkurrence med, hvilket slogan, der er det bedste. Altså, lytter har skrevet ind med et slogan. Og hvis vores lytter kan vælge, hvilken det er bedst, så kan vi udløje en t-shirt der også. Og jeg synes, der er den her, som er egentlig meget god. Med Hello Fresh og Café Eddie skal du ikke længere leve som Brian Holm kun af spaghetti.
Det er min favorit.
Det er også min.
Og så er der denne her, den skal jeg lige se. Hvis du selv tror, du kan vinde næste års flash, så husk at købe din gel hos Hello Fresh. Og flash, det tænker jeg så flash vel on, ikke?
Eller? Der er nogle gode tekstforfatter indover.
Alt det her mødet mellem videnskaben og cykelsporten, mødet mellem de heroiske bedrifter i bjergene og på landevejen, som kommer ned til beregninger og tal og kolonner og ingeniørkundskab på universiteterne, det synes jeg er et spændende møde. Jeg synes, i verden, som den udvikler sig, der går, hvor maskiner og teknik og teknologi fylder mere og mere, så er cykelsporten et rigtig godt møde, synes jeg, mellem mennesket og teknologien, og hvilken balancegang man skal finde det i sidste ende. Og jeg har lidt lyst til, bare stille nogle spørgsmål frit for til Lars Nyborg.
Ja, du står der i munden fuld af eskoskoser.
Og det er nu.
Bare på løs.
Ja, jeg vil gerne spørge, hvis du var chef på et cykelhold, med den viden, som du har tilegnet dig med dit professorat, blandt andet på Københavns Universitet, hvad var så det første, du ville indføre som obligatorisk?
Jamen, jeg tror mere, at jeg ville tilføre en kultur. Og nu siger du, at det kommer ned til kolonner og bliver videnskab og ingeniørkunst. Man skal aldrig glemme, at man har med mennesker at gøre. Og den kultur vil både gå på, hvordan behandler vi hinanden her på holdet. Altså, du har en hjælperytter, du har et hierarki på et hold osv. Men det vil nok først og fremmest gå på det, jeg tror på, giver det bedste talentudviklingsmiljø. Og det er sådan set uanset, om det er inden for akademia eller om det er inden for elitesport. Og det er vidensdeling. At man ikke er bange for at dele viden med hinanden. Fortæller omkring, så hvis man har en rytter, der er god til noget eller har et eller andet, jamen så deler de den viden med hinanden. Så får man også tit meget igen. Altså det er jo helt naturligt i viden, men man kunne jo sige, i virkeligheden kunne jeg godt holde mine resultater til mig selv. Jeg kunne lade være at fortælle nogen i verden, at hvis man laver varmetræning, jamen så kan du øge din hemoglobinmasse, men du skal altså gøre det i 5 uger. Hvis du kun gør det i 2 uger, så har du ikke effekten. Men det, at jeg deler den viden, jamen så er der andre, der deler viden med mig, så er der nogen, der deler noget viden omkring højdetræning.
Synes du, der er for mange, der går for hemmelighedsfulde på holdene med deres metoder, med deres
Ja, der er jo nogle steder, hvor at man, det kan jo være alt for en eller anden rytter, der ikke vil, men det er mere med at få det ind som en kultur omkring, hvordan er det, man gør det, hvordan er det, at man er bevidst omkring det. Der er jo nogle steder, hvor det fungerer skide godt, og så er der nogle steder, hvor at det bliver, altså der er også nogle steder i nogle miljøer, for eksempel på Quickstep, hvor de præsterede ekstremt godt i mange klassikere osv., så er man bevidst omkring den, er man bevidst omkring, at man har en kultur omkring, jamen, hvordan er de gode ryttere, de gør de næstbedste også bedre ved, at de nogle gange får lov at køre deres chance i nogle af de mindre løb, men at der i nogle af de andre er et hierarki. Er man bevidst omkring de ting, og vidensdele omkring det i sin organisation, og blive endnu mere bevidst omkring, jamen, hvordan kan vi opdyrke de her ting. Det er jo igen det der med at sige, hvis jeg kommer ud fra, det kan jo være, at der er nogle hold, der er ekstremt gode til det, nogle andre hold er mindre gode til det. Men jeg tror, jeg vil bidrage en kultur, i stedet for at sige, at det er lige præcis, du må ikke have langt hår, mens at bibringe en viden omkring at sige, jamen, hvor vigtig er aerodynamikken, være bevidst omkring det, ja, så er der nok ikke nogen rytter, der kører rundt med et stort flagrende hår, eller undlader at barbere hverken ben eller arme, hvis de vidste, hvor vigtigt at det var. Så jeg vil nok hellere gøre det den vej rundt i forhold til at ændre en kultur, end at komme og sige, jamen, der er forbud imod at spise croissanter til morgenmad, eller hvad det nu er.
Jeg kan huske, at vi var ude med noget varmetræning, og der spurgte det, at man kunne blive hurtigere på enkelt start, så foreslog du, at man kunne skære lidt af kravbenene.
Ja, men det var ud fra den der diskussion om dem, der har det der enhanced game, hvor de siger doping, og så sagde jeg, jamen hvor går grænsen? Går det ved, at vi laver indgreb på folk? Hvis man nu havde et kortere kravben, så kunne man få skuldrene tættere ind på hovedet, så ville man have et mindre CDA. At det ville være fuldstændig dramatisk. Men i virkeligheden, så kan man sige, det er langt mindre dramatisk, end hvis du går ind og snitter hjertesækken op, så kan du få et hjerte, der kan vokse helt vanvittigt stort. Det har man gjort på nogle hunde for at bevise et eller andet. Og så siger, jamen så er vi ude i noget, hvor i min verden er vi jo på langt den anden side af, hvad der er etisk, både med kravbenet og det andet. Og det var for at sætte på spidsen dem, der diskuterer og sige, nå, men de doper sig alligevel alle sammen, så skulle vi ikke bare give det frit. Og så sige, hvor går grænsen hen, ikke? Og skulle vi så gøre det med din 5-årige søn? Fordi hvis vi starter tidligt, så kan han nok få
endnu større. Det er der noget, der vil gøre det.
Jamen, det er jo det, der er det skræmmende.
Det bliver der altid, altså de her... Altså, hvor vi kan skyde genvejen, så er der givetvis nogen, der vil gøre det. Mit spørgsmål vil være, kan du ikke forklare os lidt om, vi lavede det der testforsøg, om man hører meget om varmetræning for tiden, og det er mit indtryk, du er en af ophavsmændene, til det her varmetræning, og de fleste rytter, de tror faktisk på det. Kan du ikke fortælle om, hvordan det rent praktisk det foregår, og hvad det gør ved kroppen? Og forklare det på en måde, så vil jeg sige, som selv SK, han kan forstå det. Eller, som om du forklarer det til en hund.
Nej, men i første omgang, det er ikke mig, der er ophavsmand til det.
Altså, det du gjorde lidt bedre, end du var. Men ja, det skulle
det at lave varme træning har været kendt i rigtig, rigtig mange år. Tilbage nogle af de første forsøg, der blev lavet med minearbejdere i Sydafrika, hvor det viste sig, at hvis de tilpassede sig til varme, så kunne de blive bedre. Så det har man sådan set vidst længe. Så havde vi på et tidspunkt for mere end 10 år siden en diskussion med nogle andre, som mente, at det også kunne forbedre præstationer i noget, der ikke var varmt, så der ligesom var en overførselsværdi. Det er klart, at det har været vist længe, at hvis man skal være god i varmen, så er det vigtigt, at man er tilpasset til varmen. Så var der nogen, der mente, at det kunne også give en effekt over det andet, men de havde ikke mekanismerne på plads og vidste ikke, hvad det var. Så lavede vi det første forsøg, hvor vi i stedet for sagde, jamen for at danne nye røde blodlegemer, det ved man, når man er i højden, det tager tid. Man tager i højden, så begynder man at øge sin kroppens produktion af EPO, så stimulerer man til, at der bliver dannet flere nydannede røde blodlegemer, men før de modner, så tager det tid. Og derfor var vores filosofi, at det gør det nok også, hvis det er varme. Så derfor lavede vi et forsøg, hvor vi gjorde det i 5 uger. Og der lavede vi alt forsøget inde i et varmerum, hvor folk sad og cyklede i 40 grader varme, og de kørte. Og det er sådan set nogen, der mener, at kan man kontrollere alt. Så kan du også bare tage til Sydafrika, der har vi haft nogen, ikke? Så er de på 5 ugers træningslejr i Sydafrika, og så træner de intervaller, og så kører de en lang tur i løbet af dagen, og så får de også varme stress. Og så er der den sidste måde, som vi har gjort det på, ja, det er, at vi sådan set vi giver folk ekstra tøj på, fordi så er det mere praktisk anvendeligt, selvom at du er på træningslejr i Frankrig, eller du er i højden, eller hvor du nu er henne, jamen så kan du tage det der ekstra, vi kalder det sweatsuit, men altså i virkeligheden handler det om, at du tager noget på, hvor du har svært ved at slippe af med varmen, en regnjakke, vinterbukser, hue, vanter, og så kan du gøre det den vej rundt. Så i min verden er det sådan, at der er nogen, der tror, at lidt ligesom hvis du ikke har postet din træning på Strava, eller du har et pulsur på, eller du har haft et termometer op i røven og målt præcis, hvor var din temperatur, og præcis hvor meget svedte du, så kan du ikke rapportere det. Men så der har vi fundet ud af sagt, at det er sådan en praktisk måde at gøre det på. Og kroppen er sgu nok ligeglad, om du har siddet i et varmt rum, eller om du har siddet noget varmt tøj, eller om du har været i Sydafrika og træning. Så vi ser effekterne. Hvis man hæver kernetemperaturen over det, den er, når man træner normalt. Så hvis du tager ud og cykler en tur, så stiger din temperatur faktisk til 38 grader. Så du skal nok have den op på 38,5, 39. Der er ingen grund til, at du behøver at gå op på det maksimale. De fleste kan tåle op til sådan 40 grader. Det behøver man ikke at gøre. Man skal hæve den betydeligt, og man skal have en betydelig aktivering af sine svedkirtler. Så ser det ud som om, at det stimuli, som man får der, kan man sige, ud over, at når man træner normalt, så sætter det også i gang i kroppens indre produktion af EPO, og så stiger det en lille bitte smule. Det er ikke sådan, at det stiger vanvittigt meget.
Og når, så når du siger, det stiger, med. Er det så sådan...
Ligesom, ja, så er det sådan, at dine nyrer producerer hele tiden en lille
bitte
smule.
Kan du måle det på din hematokrit, det er som hvis du sagde EPO?
Ja, det der så bare i det, det er, at det er hele blodvolumen, der stiger. Så når det er varmetræning, så stiger både din plasma og din røde blodlegemer, så de følges sådan set ad, så du får 3% mere total blod. Mens at hvis du tager i højden, så får du 3% eller 5% flere røde blodceller, men du får samtidig mindre plasma, og derfor stiger forholdet imellem dem. Så derfor,
og det er mere effektivt, når forholdet er anderledes, eller er det ubetydeligt?
Nej, men det ser ikke ud som om, at det gør en forskel. Fordi det, der så sker, når man begynder at arbejde, så begynder man at sende meget blod ud til musklerne og kapillærerne, så filtrerer man faktisk lidt væske ud. Så når man begynder at arbejde, så stiger hæmatokritten i sig selv. Så i sig selv er det sådan set ikke nogen fordel. Men man kan selvfølgelig sige, at hvis man har højere hæmatokrit, så for hver liter blod, man sender ned til musklerne, så kan de også indeholde mere ilt. Det er nogle af de ting, som man stadigvæk ikke kan lægge hovedblokken på, men vi kan se, at uanset om man øger det af den ene eller anden vej rundt, så giver det en lidt større iltleverance.
Må man lige spørge? Nu springer lidt i det. Men hvad var dit syn på det der kulilte? Det var det som var i foråret, eller sidste efterår, sidste, ja. Hvor den stak helt af, som om alle rytterne de var dopet med kulilte. Var det kulilte?
Det er et år siden, ja. Jeg tog det
som om man røg.
Jamen det, der var i det, det var, at der er lavet 2 forsøg, og det sidste kom, hvor man har prøvet at give folk... Vi bruger det jo som en målemetode, hvor vi giver folk det 1 eller 2 gange. Det var det, du var udsat for, da du var inde og besøge os sammen med Milke, og vi lavede det her.
Fik du kulilte der?
Ja, der gav vi Brian, men det var for at måle blodvolumen, fordi at det binder sig til de røde blodlegemer. Men det giver så også, at ens iltmætning falder, og så opfatter kroppen det lidt ligesom, når man er i højden, at det også kan stimulere. Men det kræver altså, at man gør det 3, 4, 5 gange om dagen. Fordi at når du forlod os derinde, jamen, så er du allerede tilbage til niveau. Så skulle du have et skud mere, så skulle du hjem, og så skulle du have det. Altså, det bliver meget besværligt. Og det man så, det var, at det gav en effekt, det kan give en effekt, som er nogenlunde tilsvarende at være 3 uger i højden eller lave varmetræning. Men hvis man gjorde det oveni at lave noget af det andet, så var det ikke sådan, at det bare additivt, at det gav en yderligere. Det var ikke sådan, at man kunne sige, nu får jeg 3% af at tage i højden, 3% af varme, 3% af carbonmonoxid. Mit bud er, at vi er nede i den der småtingsafdeling, ligesom det andet. Så kan man selvfølgelig sige, jamen det at udsætte dig selv for varme, eller det at tage i højden, det er noget, du naturligt kan gøre. Det er ikke naturligt at indtage høje doser af carbonmonoxid. Men du kan jo gøre det. Du kan jo gøre det ved at ryge mange smøger. Du skal ryge en 10 stykker måske, før du skal op på det der niveau, ikke? Eller du kunne gøre det ved at indholde bidos. Så du kunne godt få det af nogle veje rundt.
Pibos.
Ja, så altså, der er også kulilte i. Når folk dør, de sætter dem, der begår selvmord ved at føre slangen ind. Det er jo sådan set fordi, at de får så meget kulilteforgiftning, at der mætningen falder. Ja. Så du kan godt få nogle veje rundt. Jeg har det lidt dobbelt med det. På den ene side, så kan du jo sige, at det var et signal, man gerne ville sende, og det er en unaturlig. Man kan selvfølgelig også sige, at hvis du får for meget, jamen, så er der en risiko for, at du dør. Men omvendt, du kan også dø af at få for meget varme. Du kan også dø af at køre ind i en... bil, når du kører ned ad et bjerg. Så vi var i småtingsafdelingen, og jeg tror heller ikke, at det har været udbredt praksis. Der er jo nogen, der har spekuleret i, at man i år er det blevet forbudt, og så er det derfor, de holder op med at gøre det. Altså, jeg tænker ikke, at det er noget, som holdene har gjort.
Jeg tror det heller ikke. Effekten af det, jeg spurgte vores træner på et tidspunkt på Quickstep, Kun Pilgrim, og han sådan, hvad snakker du om? Altså, som om. Men alligevel, de der sager, de bliver sådan blæst lidt op i pressen nogle gange. Hvor
der var på et tidspunkt, der var det senere, og der mente man, at der var nogen, der havde lægget en eller anden historie. Om hvis du indånder senere, så kan det også stimulere, så kan du få en stor effekt osv. Jeg ved faktisk ikke, om det blev forbudt, men altså, det er jo igen det der med at indånde kunstige gasser. Ja. Er jo i princippet det, du gør. Men hvis du bor i et højdetelt, så indånder du sådan set også bare noget, der har et større indhold af kvælstof. Så kan du sige, at der er masser af kvælstof i luften. Ja, der er også lidt carbonmonoxid.
Tror du, man kunne, hvis man vil, tror du, man kunne mikrodosere EPO og slippe udenom dopingkontrol eller blod?
Ja, det er bange for, man godt kan.
Ja, for der specielt var den, der, det er jo ligesom, vi startede med i dag med Adalas, hvor der faktisk nogen, det var sådan nogle, den ene var Turov, og den anden var her med Østrigeren. Denifel. De bliver så taget af den her sag, og de har jo så gjort det, og de har det til positivt. På den anden side, så var de heller ikke nogen cykelløb.
Nej, nej. Men du skal nok ned i ret små doser. Altså det der i det, det er, hvis du giver et ordentligt skud EPO, så får du dannet mange nye røde blodlegemer, og så ændrer du på balancen. Så nogle af de der ting, der optræder i deres blodpas, hvor de jo får taget værdier hele tiden, det vil nok bonge ud, og også være mere fint masket net end i gamle dage, hvor man bare havde om hematokritten over 50. Så man kan ikke, det er nok begrænset, men jeg vil stadigvæk mene, at hvis de gør det, og specielt hvis de kan undgå at blive testet i sådan 12-24 timer efter, så er det muligt. Så jeg kan godt se nogle huller, som man kunne gøre.
Hvis jeg må spørge, et spørgsmål, man ser for mange nu, det er jo det her, tror du, de er dopet nu? Det bliver for jeg tit stillet, det spørgsmål, tror du det?
Ja, og så er det jo at svare, at så er jeg glad for, at jeg ikke er præst. For en præst, der handler det om tro, mens jeg er videnskabsmand, og vi opererer med evidens.
Ja, hvad siger du så?
Ja, der vil jeg jo sige sådan lidt, hvis nu jeg sad som dommer, og du kom til mig og sagde, jeg vil køre en sag imod det, så vil sige, du kan godt gå hjem, du har ikke nogen sag. For det er der ikke. Der er ikke nogen evidens, du skal have en rygende pistol. Og hvis jeg sad som chefanklager, og så sagde, okay, de kører rygende stærkt, de her folk. Hvis jeg vil også kigge lidt på noget af det personage, de har i deres bagland, så vil jeg nok sige, grav nu, du må godt undersøge videre, men du er nødt til at komme med beviser. Og det er det, der tæller.
Men det er jo det, som der er i dag med cykling. Altså, man kan jo faktisk, man kan bevise, at folk, de tager sig positive, men man kan desværre ikke bevise, at man er negativ.
Nej.
Det er det her dilemma igen, man roder rundt i.
Ja, og der er det sådan, at i retssamfund, der er det ikke dig, der som anklaget skal komme og bevise. Der er det anklagemyndigheden, der skal bevise, at du er skyldig. Og selvom at vikingerne rendte rundt og slog folk i hovedet, så kan du og jeg ikke.
Ja, men med told og skat, det er det, der hedder omvendt bevisbyrde. Der skal du bevise, at du er skyldig. Det har jeg prøvet. Mm. Det er en helt anden historie. Der er fuldt med mange år, kan du høre.
Ja.
Jeg vil bare lige sige,
der vil jeg stadigvæk mene, altså i den her sag der handler det om, at der er dopingmyndighederne nødt til at gøre deres arbejde og gøre det. At noget af det så kan være detektivarbejde, og de er nødt til, at der er mange af de afsløringer. Derfor mener jeg også, at det er legitimt nok. Jeg mener ikke, at det er legitimt, at man sidder og siger, nå, men jeg tror, at Pogacar han kører stærkt, så han er dopet, og du sidder og kommer med sådan nogle falske anklager. Og det er sådan set, uanset om du er et medie, hvor der sidder en redaktør, så kan du slet ikke tillade det, skal det i hvert fald ikke. Men alle tror jo også, at de bare kan gøre det alle mulige steder. Det er i min verden en jurier. Men at du stiller spørgsmålet til folk omkring og siger, jamen, hvordan kan det her være, hvordan kan det være, at du har en tidligere sportsdirektør, der har været involveret i de her sager, det synes jeg er legitime spørgsmål, som man må leve med, at der kommer.
Ja. Hvor meget kan man vinde med den hurtigste cykel på en 50 km enkeltstart?
Jamen, så er det jo altid været udgangspunktet. Hvis det er en dårlig cykel, så er det meget.
Jamen, hvad giver en hurtig dragt, for eksempel?
Jamen, det, man altid skal skelne, det er at sige, rytteren fylder jo mere i vinden, og rytteren udgør en større del af vindmodstanden. Så rytterens position og hvad for noget tøj rytteren har på, betyder mere end cyklen. Men vi lavede engang forsøg med ude på flystationen Værløse, hvor vi prøvede at gøre det, og så kom der en på sådan en gammel vintercykel, så gav vi ham en ny vintercykel, det vandt han så 25 watt på, og 25 watt, det ville være lidt over en kilometer i timen. Så kan man sige, der er jo ikke nogen af rytterne, men altså hvis du kommer på sådan en gammel cykel, racercykel, hvor du så har sådan nogle klipøjenboller på, og du så får en top notch, så taler vi måske stadigvæk et par minutter på en 50 kilometer. Men det største delen af det er stadigvæk rytternes dragte hjelme. Nu ved jeg, er rigtig glad for den der Visma-hjelm. Den er dejlig køn, ikke?
Jo.
Og der er det jo sådan lidt, at når jeg ved, hvor meget aerodynamik, så kan jeg godt tage to briller på. På den ene side, så er det jo virkelig en øjenbæ. Den er virkelig grim. Men hvis jeg tager de aerodynamiske briller på, så er den smuk. Forstået på den måde, de har gjort sig nogle tanker, ikke? Den er lavet spids ud, fordi at man har sådan en styrtløberposition, hvor man gerne vil have hovedet og armene til at bryde vinden samtidig. Det har man gjort ved at gøre den lang. Så har man gjort den bred, fordi man også gerne vil have vinden ud omkring skuldrene, så man har lavet sådan nogle, ligesom at man har sådan en shoulder deflector. Så på den måde, så kan man sige, så har den jo egentlig nogle aerodynamisk køn aspekter. Så sidder du og ser lidt tvivl nu. Den første gang, jeg blev opmærksom på det her med, at der er nogen, der kan se helt anderledes på det smukke i aerodynamikken, det var, at jeg var i Trento med Martin Toft Madsen, som det var før han vandt sine tre DM-titler, og vi var nede og kørte det der VM eller Grand Master, eller hvad fanden det nu hedder. Han havde vundet sin aldersklasse. Der var to andre, der havde slået ham i ældre aldersklasse, hvilket jo siger noget om, hvad det er for nogle fætter, der kører rundt i det her felt her. Nå, men vi var derfor nede til den der skide præmieceremoni, og der var alle mulige klasser, der stod 70-årige gamle mænd, der skulle, og så 65, og vi kom derned, og det var røvsygt, og jeg ville helst ikke have været der. Men vi skulle vente på Martin. Nå, så endelig så kommer der dame 40-klassen op og skulle have præmier, ikke? Og der kommer en meget, jeg tror, Niels Hausgaard ville kalde hende en smuk og naturlig dame, også sådan nedover. Og hun havde valgt at tage sin tempodragt på op på scenen, hvilket understøttede hendes naturlige skønhed. Og så siger jeg bare sådan helt, hold kæft, det er verdens bedste tempodragt, det der. Så kommer det for Martin Toft. Nej, den har korte ærmer. Det er meget bedre med lange ærmer. Den er mere aerodynamisk med lange ærmer. Så kigger jeg på ham. Martin, prøv lige at kigge en gang til på den der dragt. Det er verdens smukkeste enkeltstartdragt. Og jeg tror, han må gentage fem gange, at den var ikke lige så aerodynamisk. Og det var sådan en ting. Vi har fuldstændig forskellig opfattelse af, hvad der er smukt, ikke? Martin Toft, det er
det aerodynamisk. Det skal altså være lange ærmer.
Smukt, ikke?
Så er der altså ikke skønhed til stede.
Det er sjovt.
Ja. Michael Johansen og jeg, som var med på den der tur, vi får stadigvæk vatfnat, hvis vi kommer til at tænke af det. Der blev snakket vat hele tiden dernede. Det var virkelig.
Der fik vi et nyt ord i vores ordbog. Vatfnat, jeg noterer det.
Skal vi gå til vores
chakrangetag?
Ja, det er blevet.
Er der nogen spørgsmål?
Ja, der er kommet, jeg synes, vi skal tage en enkelt. Hvad mener Matrichak om at drikke sig fuld efter sidste etape på Champs-Élysées som rytter?
Det var hård. Den var hård. Altså, faktisk, man ændrer sig med årene. Jeg på min gamle dag blev imod det. Der var en kultur, da jeg var ung. Det var ikke bare, altså det jeg skrev bøger om, det kan jeg sige, der i periferien af Paris, der jeg tror 80% af feltet stoppede, måske kun 60, og så tog de amfetamin. Og så var der ikke dopingkontrol, kun til vinderen, og så blev den altså skudt af på Champs-Élysées. Og det var sådan kultur i cykelsporten. Og efter 3 uger har drænet sin krop, det var sådan lidt en offentlig hemmelighed dengang. Og så gik man i byen om aftenen med at tage stoffer, sådan det forsvandt. Og så holdt man sig til byturene på Duplex hed natklubben. Og nu tror jeg faktisk heldigvis, at der ikke er nogen, der går i byen mere. For jeg tror ikke, hvis man træner så hårdt, man dræner sin krop. Jeg har tit tænkt på, hvorfor var der ikke nogen voksne, der sagde stop? Mm. Og det var simpelthen forkert kultur, synes jeg, der var i cykelsporten. Man var så træt, man kunne ingenting. Og så gå i byen til kl. 5 om morgenen. Og så derfra, måske 30-40 mand, de tog videre til Belgien, til Arles.
Skulle køre kriterier.
Uden nattesøvn. Mm. Det var jo vanvittigt.
Jeg vil også sige, at når man hørte Pogacars interview i går, hvor han står på Champs-Élysées, om hvordan skal du fejre det? Det kan jeg huske, du fortalte til mig, Brian, for et par uger siden, det dummeste spørgsmål, man som journalist kunne stille rytteren, hvordan skulle du fejre det? Jamen altså, det Pogacar skulle, han ville bare have fred. Det var hans fejring i den kommende uge her, han ville søge fred.
Det er ting i larm, der de har.
Jeg var også meget imponeret over der, hvor de bliver ved. Er du træt? Ja, jeg er fandme træt af de spørgsmål, du stiller mig her.
Er du træt?
Ja, men de bliver ved med, ikke? Altså.
Skal vi komme til
Rotterdamme.
Og chapeau. Esko, det kan være, at du har lyst til at starte med en Rotterdamme i dag.
En Rotterdamme?
Ja.
Mørkets prins er død.
Åh, ja, for pokker, mand.
Det må være min.
Også i Osborn.
Har grebet harpen, om han så er fløjet deropad, eller kravlet dernede, det skal jeg ikke kunne sige.
Jeg ved, han er også en stor held for dig, Brian. Ja, han er en stor held af programmet, altså.
Altså, det var jeg ved at sige. Altså, jeg kan huske, første gang jeg hører Iron Man hjemme hos Skrald Gert, altså, jeg glemmer det aldrig, det nummer, da det starter. Det. Og selvfølgelig, da Ossie døde, der spillede det nok lidt mere, end jeg plejer derhjemme. Og min kone siger, det lyder sgu lidt uhyggeligt. Jamen, jeg kan også huske, jeg har været 10 år, da jeg hørte det første gang. Jeg synes, det er uhyggeligt, men også fantastisk. Andreas Lydmand, kan vi ikke slutte af med det? Iron Man sådan, og så lige lade Charles Tanet og Douce France for ro, og så høre Iron Man.
Og så scenen er så, at du er 10 år gammel, du er på dit værelse, og der ligger...
Nej, det er jo skraldegært,
og skraldegært, ja.
Der boede på Kapellers Allé, en stikvej til Amagerlandvej, over for karossen, og der hans bror, det var musiker, langhåret, organer, pelse og læderjakke, som man tog ud i...
Så det var skraldegært, man kunne høre også i årsbogen hos der. Ja. Hvad siger du, Lars? Har du en hot for dumme fra den seneste tid her i din tilværelse?
Ja, altså, nu kørte der jo en elcykel ud foran mig igen herinde, så kunne jeg jo ikke blive med at brokke mig, men nu synes jeg ikke, det skal gå til det, så hvis det skal være noget inden for cykelsport. Jamen igen, jeg synes jo, man må UCI, altså nu kommer vi jo her, det er ikke 1. august, hvor de begynder med deres eksperimenter med begrænsninger på gearingerne, og de regulerer noget, hvor man tænker... Det er jo beundringsværdigt, at de gerne vil mindske antallet af skader til skader. Det er de nødt til at gøre. Men de gør det på en måde, hvor man tænker, jamen ved I overhovedet, hvad det er, I beskæftiger med? Altså man kan sige, gearne, du rammer rytter uens. Altså du kan sige, at nogle rytter, de kommer slet ikke til at være påvirket af det. Dem, der kører med kort pedalarme, ja, de kører i forvejen med en meget højere gearing muskulært, fordi du kører kortere pedalarm, mens er en Mads P., der kører en ordentlig mølle i en spurt, jamen ham rammer du. Så du rammer meget uens på det. Mens at lave nogle tiltag, der effektivt ville begrænse nogle ting. Nu har de jo så reduceret fældhøjden til 65 mm. Fint. Hvorfor ikke sætte den ned til 25 og sige, jamen når det samlet starter, så kører vi ikke med høj profil. Så mindsker vi farten, vi mindsker risikoen for vindstød og alt sådan nogle ting. Hvis man endelig gerne vil gøre noget.
Så cykler det lidt at håndtere.
Ja, i stedet for gør man noget, hvor man prøver med sådan nogle ting, så har man et eller andet med positionen, med at du må sidde på den ene eller anden måde og styrene.
Det er faktisk ret i.
Det er en god idé med
hvorfor
de fælder,
man ikke ned til 25 fælgerne?
Alle. Det tør man godt
være meget effektivt. Men det er jo igen, fordi man er bange for, at når alle de der producenter, de laver alt
det.
Og de kunne jo stadigvæk producere det til tidskørsel, og så kunne man sige, at der er det noget andet. Men omvendt er man jo ikke bange for at regulere på styrbredden. Der er jo også masser, der nu har lavet styr og må skifte deres styr.
Ja. Hvad med dig, Brian? En rot for dumme?
Rot for dumme. Altså, jeg har set mig lidt ondt på, jeg så et tv-program, og det har så oplevet før, kan man sige om, det er når altså, danskere går rundt. Kender ikke det, når de folder sådan hænderne i jakkesæt, ligesom dig. Og sådan de kommer ind, og så bukker de sådan, som de tror folk, de buddhister eller kinesere, og siger shanti, altså namaste eller sådan noget. Jamen. Det er altså... Kommer ind, når de sådan nikker og siger goddag, og så folder de hænderne foran, så det præster eller et eller andet. Giv for helvede af hånden og sig goddag. Altså, vi vil jo ikke i Tibet, altså.
Så, jeg har ikke lige set det, men jeg er med på det, hvis jeg har set det.
Men hvis de nu er buddhister, må de så godt.
Ja, Christus, det må de da. Altså, Christian Stadil må da også, for han har de der store briller, han er skaldet, og han er selv sådan lidt, i hvert fald, weekend-buddhist, ikke?
Hvis
altså,
man har skaldet, må man også.
Hvis du har briller, skaldet, så har du...
Ja, ja, de der perlekæder, det er jo lige før, at lydmanden også kunne, ikke? Du har også sådan lidt fuldskæg og flade sko og sådan. Men i jagt, så går der ikke rundt og sådan folder hænderne og bukker, som om du er til B. Det irriterer mig.
Brian, du har jo selv sådan et snor rundt om håndledet. Er den, der er forbundet med buddhisme?
Med tro. Og det bare er held. Det er noget helt andet.
Jeg synes ellers også, den giver dig et frikort til lige at lege.
Shanti, eller når mest, eller hvad siger det? Ej, det må jeg gerne droppe for min skyld.
Min råd for dumme for den seneste tid, det her, jeg skrev en besked til dig, Brian, hvor det efter, vi havde været ude med Sara Lydmand og skrev, at det var bare været en god aften, og SK havde fået blåt øje, og jeg skriver den ligesom en lang, og jeg er glad for at vi kender hinanden og så videre, så sætter du bare den der tommel op emoji. Og jeg vil bare sige generelt, emojis, dem kan jeg virkelig ikke lide. Og jeg synes, det er ligesom, de forplummer sproget, og ordene er da gode nok som der, men især den der tommel op.
Ja, så fordi der er nogen, de sender den som om, bare sådan, jeg har set din besked, eller jeg gider ikke at slette eller markere, jeg har den. Det bliver jeg fandme også galt over.
Jamen, jeg har været med, så skal der kende Bastian, han skriver sådan nogle lange lortebeskeder. Det er sådan nogle 4 af 4. Ark, sms'er, du sender.
Altså, hvis du fik den klokken 4 om morgenen, så er du undskyld.
Og man er tømmermænd, ikke? Altså, så er der altså, du er alt, hvad der kan få det thumbs up.
Du kan bare skrive tak af lige måde, eller?
Du havde ikke tømmermænd. Du kom på cyklen, og cyklede 160, hørte jeg. Ja. Jeg i hovedet og efter det, apoteket.
Ja. Jeg var så sur dagen efter. Så
Brian stod op på apoteket og sendte den der til dig, så...
Og du havde forventet en kærlighedserklæring. Ja,
men hot for dumme til alle emojis fra min side.
Ja. Lidt mere brok, det er vi bedste, Lars, det at brokke os. Hvem er jeg også træt af? Irma Pien. Altså, prøv at høre, de der Irma-forretninger, det er kraftigt med lukket, fordi man gad ikke. De var for dyrt, og folk gad ikke. De er aldrig...
Jamen, jeg er meget, jeg savner Irma, jeg synes, det var godt om.
Du gik altså i Netto?
Nej, det gjorde
det jeg. Det gjorde du. Det har SK sagt.
Har du? Ja, det gjorde jeg altså ikke.
Jo, du gik altid i Netto, så er der Irma-poser med, så man kan gå og spille fint der på Blågårds Plads. Ja. Ja, de lukkede simpelthen, fordi folk ikke handlede der nok. Det kunne ikke forrende sig. Og så vil jeg sige, så lukker man lortet. Fordi jeg så min datter i går, hun har sådan en trøje på med Irma-pigen. Jeg siger, hvorfor er den på? Jamen, den er lukket. Ja, du skulle aldrig være Irma. Du kan da, altså, jeg har ikke noget forhold til Irma, og på Frederiksberg vil de have en statue af Irma-pigen. Altså, det er jo kommercielt. Det er forretning.
Jeg kan godt lide Irma.
Jeg har hørt, at Bastian var med til menneskekæden rundt om Iselund Lund.
Altså, jeg handler kun i fakta.
Er der flere? Skal vi gå til en chapeau og prøve
at... Nå, skal vi sådan noget positivt.
Ja. Skal du starte igen? Ja.
Ja, jeg fik nævnt det sidste uge, fik aldrig gået dybt med det, men jeg synes, det er så respektfuldt, når folk serverer en pilsner i et glas med frost på. Når man ligesom dedikerer et køleskab i sin beværtning til glas, og du får den iskoldt og rimfrost, gerne hvis der er fod på glasset også, synes jeg...
Jeg kan også godt lide den lille papirserviet, der kan komme ind på stilken af glasset, sådan en lille papillet, ja, der kan være inde i stedet for en ølbrik.
Ja, vi har dem derhjemme på vores, vi har så et læderstuebord, og når du er hos os, min kone har dem, og Bastian, han sætter aldrig sin kop på dem, der min kone har lagt, og så er der sådan en runde ringe på vores bord, når Bastian har været der, så står hun og polerer.
Så må hun møfe rundt og polere.
Så godt kan du heller ikke lide dem.
Men det synes jeg, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide meget koldt glas. Meget, meget koldt glas. Jeg havde en gang...
Er læben sidder fast, når man skal have den ned?
Jeg fik en gang udarbejdet helt kort ind på Google Maps, hvor jeg havde sådan nedfældet alle steder, alle beværtninger, der havde glaskøleskab.
Det kan være, du kan dele det med Cavettis, lytter en dag.
Lars.
Ja, Lars, en chapeau.
Jamen, hvis det ikke skal være noget, der sådan relaterer sig til cykelsporten direkte, så i forlængelse af det der, så er folk, der går sig umage. Altså, det er jo sådan set uanset, om det arrangerer noget her, eller om det er mine studerende, når de gør sig umage. Det behøver ikke at være. Altså, man skal jo igen, inden for også præstation, der er der jo nogen, der tror, at det handler om at maksimere. Nej, det handler om at optimere. Det handler om at prøve at gøre sit bedste. Og sit bedste er ikke at være perfekt, men det er om at prøve at lige at gøre sig lidt umage.
Den kan vi skrive under på, ja. Gør sig umage.
Det var fandme god.
Det minder om det Pessoa-digt, vi havde for nogle gange siden med læg alt, hvad du er i det mindste, du gør.
Men der er lige, det er også, man skal jo også have igen det der med at sige, når en cykelrytter de prøver at gøre deres bedste, så handler det jo ikke om at maksimere alle små pære. Det handler også om, at man ikke skal glemme det store billede, så sige, okay, hvis det gør, at jeg ikke kan optimere hver evig eneste detalje, det skal man også acceptere. Så man skal ikke for, at det skal være sådan en perfekthedskultur, synes jeg ikke.
Ej, ja, lige meget, hvad man gør i livet, så kan man lige så godt gøre det 100%. Gør sig umage.
Den tager vi.
Ja, okay. Jeg ved, hvad jeg faktisk meget godt kan lide. Det er Matteo Jørgensons overskæg.
Det overrasker mig alligevel.
Ja, det overrasker også mig. Altså, cykelrytter og overskæg, jeg synes, det rigtig fungerer. Men det klæder mig sgu meget godt. Jeg ved ikke.
Men det er også, fordi du er jo også Matteo Jørgensen-fan.
Det er jeg. Han er en flot mand. Men alligevel være rødhåret, og så kører sådan et overskæg, der faktisk sådan ser godt ud. Det kan noget. Mm. Så chapeau til Matteos overskæg.
Hvad med Quinns overskæg?
Jamen, han er sådan en helt anden liga.
Han havde friet til fruen efter han kom i mål i går.
Jo, han friede på Sjæl. Ja. Altså, han lever livet, Quinn Simmons, vil jeg sige.
Han er helt klasse.
Han er ikke, man kan ikke holde ham tilbage. Klasse. Angriber på og laver sit hjælperytterarbejde, bliver kort til hjælper og frier til sin kæreste. Han ville gerne til målstregen hurtigt, for han var så nervøs, inden han skulle fri til hende.
Jamen, tabte han ikke 10 minutter i går?
Jo, det kan godt
være. Jeg tror, han kommer ind i den
sidste. Han sagde, det var de sidste...
Han sagde, det gik langsomt.
Det var han sagde, den sidste runde, det var de længste 16
km i hans liv. Jeg må nok sige, at der er ikke nogen af de to amerikanere skæg, som jeg er stor fan af.
Fair nok.
Min tabo, og så efter det, så er det Iron Man med os i Osborne.
Ja, jeg har lige en til bagefter, jeg kommer i tanke.
Vil du have den sidste? Du vil altid have den sidste.
Ja, det er
du plejer. Der plejer at være mere brok end...
Min tabo, det er dinosaurer. For der var den her Jura-etappe, og så glemmer jeg helt, at dinosaurer, altså de har været her. Jeg tænkte, det er fantasidyr. De kan ikke, det er noget, som er i bøger, i, da man var lille, fandtes i sådan nogle tegnefilm. Og så pludselig så gik det op for mig her i Jurabjergen, og der var det her spor for en sauropod, som har gået 155 meter, kan man følge dens 160 millioner år gamle fodspor, som man har fundet i det her
krit. Hvor store var det?
Det var det største landlevende dyr, der nogensinde har været.
Ja, fodsporene.
Jeg former ligesom en vandmelon. Lille vandmelon med hænderne. Og så 155 millioner år gamle dinosaurfodspor. Og det tidsspænd af vores planet, og det rige liv, der har været, og det opmuntrer mig.
Jeg tænker på de kræ, hver gang jeg ser en fugl.
Så tænker du på dinosaurer?
Ja.
Hvad synes du om dinosaurer, Brian? Du ser altså ikke så imponeret ud.
Nej, fordi der var en film om de der dinosaurer i samme skuffe som Harry Potter, Jurassic Park. Jeg synes, det er lort.
Ja.
Jeg kan hverken dinosaurer eller Harry Potter. Jeg har det stramt med
det. Jeg tror, jeg vil begynde at gå lidt op i dinosaurer.
Så skal vi søge ham til dinosaurer. Ja. Forelæsning på universitetet.
Nå, Brian, vil du slutte med din?
Ja, ja, min aller sidste chapeau i denne omgang, det vil faktisk være at være professor.
Ja.
Tænk engang, SK, jeg er murer. Du er kok,
Bastian,
du er ikke en skide. Du er ikke en skide. Og så sidder og tænker, jeg kunne kalde sig professor.
Jo, man er fantastisk.
Og kunne sige, at man er professor, det er jo bedre end at have vundet Tour de France næsten. Altså.
Ja, der er jo sådan lidt...
Det er da helt fantastisk.
Nej, der er sådan lidt uddannelsesnopperi, det synes jeg ikke, og så videre. Altså, jeg er ikke, fordi jeg er glad for det, jeg var stolt, dengang jeg blev det. Men om folk, de er autodidakte...
Hvor gammel var det, eller, der var? Jeg sagde en professor Tournesol. Altså,
ja, jamen, det er også fordi, det skal være sådan nogle gamle og grå og kedelige...
Præsenterer og du nogle gange som professor Nyborg?
Det kommer an, hvis jeg skal møde, ikke hvis jeg skal møde ganske almindelige mennesker. Sådan.
Nede i kiosk,
nede i hjemme.
Slet ikke. Ja, men jeg tror, jeg var 8 eller 39 eller sådan noget.
Og så var jeg professor, det er fandme godt.
Men det skal man jo ikke, derfor skal man jo stadigvæk have forbindelse til livet. Og så
ja, jeg vil hellere, jeg vil faktisk hellere være professor end jægerpilot.
Der er nok også lidt mindre dødsrisiko, end at skulle være jægerpilot og tage til Ukraine for at forsvare.
Hvad med professor eller Formel 1 racerkører?
Okay, så røg der også.
Professor eller murer?
Fordi jeg vil være sådan en dårlig professor. Jeg vil ikke gøre nogen noget godt.
Professor Holm.
Det er jeg ikke sikker på. Det vigtigste inden for min verden, det synes jeg er, at man er nysgerrig. Man er nysgerrig på at forstå tingene og så videre. Så det er en god egenskab. Ja. Så skal man kunne være en lille bit smule systematisk også.
Det synes jeg er en smuk note at slå programmer på og gøre sig umage at finde nysgerrigheden frem hver dag. Og med de ord...
En hilsen til Ossi.
Hilsen til Ossi. Og Podimo og Café Eddie siger tak til vores lytter. Fuld utilfredshed eller pengene er spildt.